รับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ค่ะก็จะชวนคุยเรื่องของการเปลี่ยนธุรกิจให้ยั่งยืนเนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะก็ไปเจอบทความนี้นะคะชื่อ Put Purpose at the Core of Your Strategy จาก Harvard Business Review นะคะฉบับเดือนกันยาถึงตุลา2019นะคะก็เป็นบทความที่พูดถึงเรื่องจุดประสงค์หรือ Purpose นะคะของธุรกิจนะคะว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรซึ่งในปัจจุบันนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจนะคะก็บทความค่อนข้างยาวนะคะตามภาษาของ HBR นะคะก็ไฟล์ก็จะตัดตอนบางส่วนออกมานะคะก็คือเป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจนะคะเปลี่ยนหรือ transform ธุรกิจที่เคยทำนะคะมาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหนนะคะก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้พูดก่อนว่าการ transform ธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็ในหลายๆครั้งที่ธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้มาเป็นความยั่งยืนเนี่ยก็มีหลายครั้งที่เหมือนกันที่มันไม่สำเร็จนะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะขอตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จมาให้ฟังแล้วกันนะคะบริษัทนี้คือบริษัทเนสเตอร์นะคะของประเทศฟินแลนด์นะคะชื่อNESTE นะคะชื่อ Nester ไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเป็นมาจากสแกนดิเนเวียนนะคะประเทศฟินแลนด์ค่ะก็ก่อตั้งขึ้นในปี1948ก็เรียกว่าอายุ70ปีแล้วนะคะก็เรียกว่าอย่างน้อยก็เป็น2รุ่นแล้วกันถ้าเกิดเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะโดยมีธุรกิจหลักเนี่ยคือน้ำมันดิบคือเป็นกลุ่มในกลุ่มพลังงานแล้วกันนะซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพอมีปัญหาเรื่องโลกร้อนพวกนี้เป็นกลุ่มแรกที่โดนเพ่งเล็งเลยว่าคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะคะโดยในปี2009เนี่ยบริษัทก็ประสบปัญหาอย่างหนักนะคะทั้งจาก1นะคะราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะคะและ2นะคะคือ EU เนี่ยก็ออกกฎหมายใหม่สำหรับพวกคาร์บอนอิมิชชันนะคะส่งผลให้เนี่ย market value ของบริษัทเนี่ยลดลงถึง 50% เลยทีเดียวนะคะเพื่อความอยู่รอดของบริษัทค่ะ CEO นะคะคุณแมทธิลิโวเนนนะคะพบว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะเล่นอยู่ในสนามเดิมหรือวิธีแบบเดิมๆได้แล้วนะคะบริษัทต้องเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆนะที่อยู่นอกขอบเขตการทำธุรกิจแบบเดิมค่ะแล้วพวกเขาก็พบว่า renewable energy หรือพลังงานทดแทนเนี่ยอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตเขาตัดสินใจว่าจะพัฒนาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนนะคะที่ช่วยลด emission นะคะแล้วก็แก่นของธุรกิจแล้วก็มีการระบุนะคะว่าแก่นของธุรกิจของ Nestle นับแต่นี้ต่อไปคือ creating responsible choice every day นะคะก็คือเรียกว่าต้องสร้างทางเลือกที่รับผิดชอบนะคะที่มีความรับผิดชอบนะคะในทุกๆวันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้คำว่าแก่นของธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้มีตรงไหนที่พูดถึงพลังงานเลยด้วยซ้ำนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการพูดถึงการธุรกิจที่ไม่แคบจนเกินไปนักคือเรียกว่ามีการปล่อยพื้นที่ให้สามารถทำธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับพลังงานได้ด้วยเช่นธุรกิจคอนซัลติ้งเป็นต้นนะที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการธุรกิจที่ค่อนข้างสอดแทรกนะคะส่วนที่พูดถึงความยั่งยืนในการมองเป็นภาพของการรับผิดชอบต่อสังคมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วในบริษัทน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยก็จะแตะเรื่องความยั่งยืนในบางส่วนของธุรกิจนะคะก็คือเรียกว่าต้องมีการสปินออฟในธุรกิจออกมาที่เป็นส่วนที่พูดถึงพลังงานทดแทนหรือการทำเรื่องพลังงานทดแทนนะคะหรือบางทีอาจจะแตะแบบผิวๆเลยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลยด้วยซ้ำในแง่ของ impact นะคะแต่ Nestle เนี่ยต่างออกไปนะคะ Nestle เนี่ยทำให้ความยั่งยืนเนี่ยเป็นธุรกิจนะคะและเริ่มกระบวนการ transformation นะคะที่กล้าหาญมากนะคะแล้วก็เรียกว่าแบบปรับเลยนะคะเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออะไรขนาดเลยนะเป็นระยะเวลาถึง7ปีนะคะที่ต้องใช้เวลาในการ transform ธุรกิจ7ปีก็ถือว่านานนานอยู่นะคะโดยพนักงานลูกค้าแล้วก็นักลงทุนเนี่ยต่างต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะในช่วงแรกๆนะคะแต่ผู้บริหารก็ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจำเป็นนะคะพวกเขาเนี่ยเริ่มด้วยการลงทุนในโครงการในโครงสร้างพื้นฐานนะคะ ลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนนะคะลงทุนในการเปลี่ยนลูกค้านะคะให้เลือกใช้ Green Energy Solution นะเรียกว่าคือเรียกว่ายังดีเหมือนปรับวิถีการใช้ชีวิตของลูกค้านะคะมีการให้ความรู้กับลูกค้าว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างเพื่อลดโลกร้อนนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่สำคัญมากคือเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนะคะคือ Nestor เนี่ยพอจะเริ่มไปทำเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือต้องสร้างความสามารถต้องสร้างสกิลใหม่ๆนะคะที่ตอบโจทย์พลังงานทดแทนนะคะซึ่งในปีแรกเนี่ย 10% ของพนักงานเนี่ยลาออกนะคะเพราะไม่เห็นด้วยกับทิศทางของบริษัทแต่การว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกันที่พนักงานที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยลาออกเนี่ยเป็นกับกลายเป็นผลดีต่อบริษัทนะคะเพราะว่าองค์กรเนี่ยคงจะก้าวต่อไปไม่ได้ด้วยพนักงานที่ไม่เชื่อนะคะในจุดประสงค์ของบริษัทที่มองว่าเราต้องลงมาเล่นพลังงานทดแทนละถ้าจะอยู่รอดในระยะยาวๆนะคะโดย Nestor เนี่ยได้ตั้งทีมผู้บริหารขึ้นมาใหม่นะคะให้ทุนการวิจัยนะคะจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ลงทุนในโครงสร้างกันน้ำมันชิ้นใหม่ถึงเป็นเงินสูงถึง 2,000 ล้านยูโรเลยค่ะซึ่งไม่ใช่เงินจำนวนน้อยนะคะเรียกว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเชื่อจริงๆนะคะว่าเนี่ยคือความอยู่รอดของเขาในอนาคตนะคะและสิ่งที่ต้องทำต่อมาคือการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคนะคะหรือลูกค้าของ Nestor ว่าพลังงานสะอาดเนี่ยจะส่งผลดีต่อพวกเขาอย่างไรในระยะยาวนะคะซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยองค์กรต้องมีการทำงานร่วมกันนะคะก็คือเรียกว่าต้องมีการทำงานแบบเป็น cross functional นะคะก็คือทีมเนี่ย product knowledge นะคะทีมการตลาดทีมการเงินทีมภาษีเนี่ยต้องมานั่งทำความเข้าใจร่วมกันนะคะแล้วตีโจทย์ให้แตกค่ะว่าลูกค้าเนี่ยอย่างสายการบินนะคะหรือรถหรือพวกกลุ่มโลจิสติกทั้งรถบัสโดยสารเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะคือเรียกได้ว่านอกเหนือจากคุณมีของแล้วที่จะเป็นของที่จะขายเป็นสินค้าตัวใหม่เป็นวิธีการมีทางเลือกใหม่ๆเนี่ยคุณต้องเริ่มจากการคุณต้องขายมันให้ได้ด้วยโดยการดูกลุ่มลูกค้านะคะลูกค้าถ้าเขาไม่รู้ไม่รู้จักเรื่องเหล่านี้ว่ามันดีเขาอย่างไรแล้วต้อง educate นะคะซึ่งพอพูดถึงการ educate และให้ความรู้เนี่ยการทำงานขององค์กรต้องเปลี่ยนไปค่ะมันจะทำงานเป็นไซโลต่างคนต่างทำตลาดก็ไปคุยกับลูกค้าสิคนผลิตคนอะไรนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของเขาคือเก่งเรื่องการขายเก่งในเรื่องการสื่อสารแต่เขาก็อาจจะไม่มีความรู้ลึกๆว่าเอ๊ะ product ใหม่ที่พูดถึงเนี่ยมันดียังไงพลังงานสะอาดเนี่ยมันดียังไงนะคะการเงินภาษีเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยแท็กกิ้งนะคะในแง่ของส่วนที่ทั้งสองทีมนี้ไม่มีนะคะคือว่าเอ๊ะใช่งี้แล้วมันช่วยในแง่ของเรื่องการเงินอย่างไรมันช่วยในเรื่องของลดภาษีได้ไหมนะคะยิ่งพวกของทางฝั่ง EU เนี่ยมันสามารถไปลดภาษีหรือเปล่าถ้าเกิดใช้พลังงานสะอาดนะคะหรือว่าแม้แต่การแบบว่าถ้าลูกค้าต้องปรับมาใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมันต้องมีการลงทุนเพิ่มไหมทีมการเงินเราจะช่วยได้ด้วยหรือเปล่าว่าให้คำแนะนำว่าถ้าเกิดทำนี้คุณต้องมีการเตรียมพร้อมการเงินอย่างไรอย่างนี้ค่ะเป็นจุดที่เรียกได้ว่ามันไม่ใช่แค่ปรับวิจัยอย่างเดียวแล้วมันจะรอดคุณต้องทำงานอย่างองค์รวมด้วยนะคะโดยตลอดการเดินทางนี้คือแต่ปี2009คือเรียกว่าโห10ปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มทำพลังงานทางเลือกซึ่งจริงแล้วก็ถือว่าไม่ได้เร็วขนาดเรียกว่าไม่ได้เริ่มไม่ได้เป็นไพโอเนียร์อะไรขนาดนั้นเรียกว่าพลังงานทางเลือกน่าจะมีมานานกว่า10ปีแล้วแน่ๆนะคะแต่ว่า Nestor เนี่ยเรียกว่าปรับกลยุทธ์อย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็เรียกว่าน่าจะใช้ความเชื่อนำในช่วงแรกๆเลยนะคะว่ายังไงต้องไปอ่ะคือถึงแม้จะมีแรงเสียดทานบ้างคนไม่เห็นด้วยบ้างแต่ก็ต้องไปทางนี้นะคะโดยตลอดการเดินทางจุดประสงค์หลักขององค์กรเนี่ยเขาทำให้ชัดนะคะว่ามันคืออะไรบ้างแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะคือเรียกว่าเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจนะว่า1ทำไมนะคะWhy ทำไมธุรกิจต้องเปลี่ยนก็เขาตอบว่าเพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยเริ่มจะเน้นเรื่องความยั่งยืนในการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องปรับไปเป็นพลังงานทดแทนกับพลังงานฟอสซิลแบบเดิมๆนะคะ2ต้องเข้าใจค่ะว่าอะไรนะคะที่อะไรที่ต้องทำนะคะก็คือว่าเขาก็ตอบว่าคือการสร้างคุณค่าเนี่ยการสร้าง value ที่นำเสนอ renewable solution หรือทางเลือกใหม่ๆนะคะที่เป็นพลังงานทดแทนแก่ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำกำไรกลับคืนมาให้กับองค์กรในภาพที่ ยั่งยืนคือเรียกว่ายาวมากกว่าเดิมเรียกว่าระยะยาวเนี่ยมันจะนำกำไรกลับคืนมาให้กับองค์กรถึงแม้ช่วงแรกอาจจะไม่ทำกำไรนะคะและสุดท้ายพนักงานต้องเข้าใจนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะก็คือเล่นว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนจากองค์กรเนี่ยที่เน้นขายโวลูมนะคะคือเน้นโวลูมมากกว่า value เนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นว่าต่อไปนี้จะไม่เน้นขายเชิงปริมาณแล้วไม่เน้นขายเยอะๆแต่เน้นขายลูกค้ารายสำคัญเรียกว่ามี key account มี key customer นะคะแล้วก็กำหนดทีมงานเลยที่เฉพาะเจาะจงในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าแต่ละรายเพราะว่าอย่างที่เล่าไปตอนต้นนี้ว่าลูกค้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช้แล้วมันจะดียังไงนะคะแล้วความแบบถ้าจะใช้ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยองค์กรเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้นะคะก็เรียกว่าองค์กรเนี่ยก็เรียกว่ามีทั้งการตอบโจทย์ว่าทำไมนะคะตอบโจทย์ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องนำเสนอแล้วก็อย่างไรด้วยนะคะโดย transformation เนี่ย is not easy นะคะคือการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆการมีคำว่าเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนนิสัยแฟนเปลี่ยนนิสัยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ง่ายนะคะโดยหลังจากรีเวอร์เนนเนี่ยรับตำแหน่งได้เพียง3เดือนนะคะรับตำแหน่ง CEO ได้เพียง3เดือนเนี่ยนักวิจารณ์คนหนึ่งให้ความเห็นว่าเขาควรถูกไล่ออกซะนะคะเพราะว่าการที่เขาจะนำบริษัทไปในกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยมันน่าจะไม่รอดนะคะถ้ามองในมุมมองของนักวิจารณ์ในเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะคะแต่รีเวอร์เนนก็ยังยืนหยัดนะคะในกลยุทธ์นี้นะคะจนปี2015เนี่ยก็คือเรียกว่า6ปีให้หลังนะคะเนสเตอร์เนี่ยก็กลายเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ Google นะคะและ UPS เนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเนสเตอร์เพื่อหาวิธีในการลดอิมิชชั่นนะคะเหมือนกับที่บริษัทเนสเตอร์เนี่ยทำให้กับเมืองต่างๆในแคลิฟอร์เนียเช่นซานฟรานซิสโกแล้วก็โอ๊คแลนด์นะคะในการทำอย่างไรให้ลดอิมิชชั่นของตัวเองนะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้หรือว่าแม้แต่เมืองเหล่านี้เนี่ยก็มีภารกิจหรือพันธกิจที่ต้องทำนะคะในการลดอิมิชชั่นให้เกิดขึ้นซึ่งหลายๆแห่งก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะคะดังนั้นเนเซอร์เนี่ยก็สามารถจับธุรกิจเป็นคอนซัลแทนได้ด้วยนะคะในปี2007นะคะบริษัทก็ยังคงก้าวต่อไปนะคะด้วยการวิจัยการสร้างพลังงานทดแทนจากแหล่งอื่นอีกนะคะเช่นน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากสาหร่ายนะคะจากจุลินทรีย์ไขมันสูงนะว่าเราจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เป็นพลังงานทดแทนในสเกลที่เป็นคอมเมอร์เชียลได้หรือเปล่านะคะและในปัจจุบันในปี2019นี้เองนะคะ Nestor เนี่ยก็อยู่ในลำดับที่3นะคะแรงอยู่ในลำดับที่3นะคะของ Global 100 List of the World's Most Sustainable Companies นะคะของ Forbes ที่จัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็เรียกได้ว่าติดอันดับนะคะในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกนะคะ100อันดับแรกนะคะของ Forbes ก็อยู่ในลำดับที่3นะคะเข้าใจว่าปี2018อยู่ในอันดับที่2ตกมา1อันดับนะคะวันนี้นะคะหากท่านใดกำลังทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะคือสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ